Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
Kristus oppstanden! Kristus vaskrese! Jesu ame fufuka! Det var et forsøk på et fremmed språk. Vi prøver etter. Og så må folk her rett da. Kurdisk.
Klart av den.
Meshi rabuye. Nei. Men Kristus oppstanden. Og brødre og søstre. Vi har helsa hverandre på denne måten på påskedag i nesten 2000 år. Og det har vi gjort på utallige språk og dialekter, utallige steder over hele verden, under ulike omstendigheter, ulike kulturer og ulike kirkesamfunn. Og så sier jeg det at vi har helsa hverandre sånn i 2000 år. Og jeg jo knapt 46 år. Ja. Men det et stort vi her. For vi som tror på Jesus, vi har blitt forsonet med Gud, og vi har kommet tilbake til fellesskapet med Gud. Men vi har også blitt en del av fellesskapet med hverandre. For i Jesus så det et stort vi, og ikke så mye et jeg. Og det et fellesskap som strekker seg tilbake nesten 2000 år. Tenk på det. Tenk på den rekka av troende som har gått før oss. Og det er en rekke som ikke slutter med oss, den skal fortsette også. Se for dere her slektsleddene bakover. Vi kan se for oss foreldrene våre, besteforeldrene, jeg husker på en oldemor. Så mitt minne, det går 4 generasjoner. Tilbake til Jesus det nesten 80 generasjoner. Vi en del av et fellesskap som så stort at det vanskelig å forestille seg. Men lett oss nå begynne med å lese dagens tekst. Og så har vi alt hørt påskeevangeliet ifra Johannes. Men det faktisk Lukas som prekenteksten i dag, så vi tar oss tida til å høre hvordan han beskriver det. Og det står i Lukas 24, vers 1-12 i Jesu navn. Ved daggry, den første dagen i uken, kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet til side. De gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det 2 menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden, men de 2 sa til dem, «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han ikke her, han har stått opp. Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestet.» Og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord. Og de ventet tilbake fra graven og fortalte alt dette til de 11 og til de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene. Men de mente det var løst snakk, og trodde dem ikke. Peter sto likevel opp og løp til graven, og da han bøyde seg inn i den, så han ikke annet enn linklærne. Så gikk han hjem, fylt av undring over det som hadde skjedd. Hellige far, hellige oss i sannhet, ditt ord sannhet. Amen. Før jeg går løs på dagens tekst, så det var en ting som jeg hadde veldig lyst til å si, for det jeg husker på da jeg var ung. Jeg må begynne å si det nå. Så var det en ting jeg spekulerte litt over, eller det var mye jeg spekulerte over, men en av de tingene var det at noen gang så det litt forskjell i det som Bibelen beskriver. Det stemmer ikke helt imellom evangeliet. Og det veldig påtakende på påskedag, for det mange detaljer som ikke helt matcher. Og hvordan kan det her ha seg? Men mange som har hengt seg opp i det. Og da var det en amerikansk politietterforsker, som heter James Warner Wallace. Han hengte seg opp her. Han trodde ikke på Jesus. Han var en politimann som jobbet med sånne cold cases. Og det også saker som de egentlig ikke har funnet ut av. Og så har de lagret et arkiv. Og så det noen som får oppgave å prøve å løse dem lang tid etterpå. Og i 1996 så bestemte han seg for at nå skulle han lese evangeliene som om det var vittneforklaringene i det her cold case-ene. Han skulle etterforske evangeliet. Og det skulle han gjøre med moderne etterforskningsmetoder. Og han skrev en bok om det her, som jeg virkelig anbefaler. Den heter Cold Case Christianity. Og der forklarer han 10 prinsipper som etterforskere bruker. Og så bruker han de prinsippene på evangeliet. Og til hans store overraskelse, så oppdager han at de her vitneutsagnene som vi finner i evangeliene, de har alle de kjennetegnene som moderne etterforskere ser etter for å vite om vitnemålene er sann. En av de kjennetegnene de kikker etter, det er om alle detaljene stemmer. Og så er det sånn, for man har erfart at sanne vitneutsagn, så er det veldig sjelden at detaljene stemmer. Fordi vi husker forskjellig, vi legger merke til forskjellige ting, vi kan surme rekkefølgen, fordi vi har ikke en perfekt hukommelse. Og han forteller det at en av de tingene som får en politimann til å være litt mistenksom, det er at alle detaljene er helt like. For da er noen som har snakket sammen. Da er noen som har samordnet historien sin. Da er det ikke autentisk. Det har ikke evangelistene gjort. Evangelistene har en autentisk mismatch i det de har, det de forteller. Og det endte med at Wallace ble en kristen, og er i dag en ganske berømt amerikansk forfatter og apologist. Men selv om detaljene her ikke stemmer, så er kjernen helt lik i det de beskriver. Stein var rullet til sides, grava var tom, og Jesus viste seg levende for disiplene. Og så er en annen ting som er likt her også. Alle evangelistene forteller det som har skjedd ut ifra disiplene sitt perspektiv. Og det tenkte jeg at jeg skulle bruke prekna på i dag, og se dette her med disiplenes øyne. Vi ser jo med et sånt såkalt fugleperspektiv. Vi ser jo hele historien. Vi har jo lært at alt det vi leser i Bibelen, det peker mot korset og den tomme graven, og vi leser og forstår Bibelen ut fra det. Oppstandelser kommer ikke noen overraskelse på oss. Det er ingen som ble overrasket når Jon Arne startet gudstjenesten og sa at han er oppstanden. Men sånn så det altså ikke ut for disiplene. Og disiplene, de har følt Jesus i 3 år. Det vil si at de har levd i lag med Jesus i 3 år. For det gjorde disiplene den gangen. De har hørt Jesus undervise med en myndighet og en innsikt som ingen annen hadde. Fariserene og de skriftlærde, de kunne ikke stå seg mot den, og de prøvde. Men de gikk slukøra derifra hver gang. De hadde sett Jesus gjøre store tegn og under, og så hadde de sett hvilken virkning Jesus hadde på folket rundt seg. Og så vet vi det at disiplene hadde jo forstått. Jesus var mer enn et vanlig menneske. Ja, de hadde forstått at han var mer enn en profet. Vi har lest Peters bekjennelse. Når Jesus spør, hvem sier dere at jeg er? Og så svarer Peter, du er den levende Guds sønn. Så de hadde forstått at Jesus var Messias, den salvede eller den utvalgte, og at han kom med Guds rike. Og om det ikke var noen ting de gikk rundt og tenkte på hver dag, så kan dere være helt sikre på at det tenkte de mye på nå i denne påska. For de hadde nettopp sett Jesu inntog i Jerusalem. De hadde sett den blitt hyllet som konge av folket. For det var det folket gjorde da de ropte, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Velsignet er vår far Davids rike som kommer. Hosianna er det høyeste. De hyllet Messias, de hyllet en konge. Så det er klart, disiplene, de hadde forventninger til det Jesus skulle gjøre av denne påska. Nå skjedde det som Israel hadde ventet på i 1000 år, og det var deres mester som skulle gjøre det. Og de hadde jo så rett. Men det var jo ikke akkurat sånn som de trodde. Og så hadde de forstått at Jesus kom med forandring. Hans rike skulle ikke være en reprise av Davids rike. Jesus kom med noe langt større enn politisk makt. De hadde forstått at Jesus kom med fornyelse. Det går ikke an å ha gått i lag med Jesus i 3 år uten å forstå at det var en radikal forandring. En dyptgående fornyelse det Jesus kom med. Og selv om de kanskje ikke enda hadde forstått hvor djup denne fornyelsen skulle bli, så hadde de lært av Jesus at den sanne gudsdyrkelsen skal skje i vårt indre. Det er ikke tempelseremoniene som er det viktigste. Det er ikke det å holde loven strengt til det ytre som er avgjørende. Det er vårt indre forhold til Gud. Men de hadde stått fremst da Jesus fortalte historien om fariseeren og tolleren som gikk til tempelet for å be. Og fariseeren stiller seg fremst, og så legger han ut om hvor fortreffelig han er, og hvor flink han er til å holde loven, og hvor flinkere enn andre han er til å holde loven. Og tolleren, som visste at han var en synder, han ba ganske enkelt, Gud, vær meg syndere nådig. Og så hadde disiplene hørt, stikk i strid med alt det som var lært andre plasser i samfunnet, at det var tolleren som gikk rettferdig hjem, ikke fariseeren. Disiplene forsto at Jesus var Messias, at han var kommet for å snu opp ned på et stagnert religiøst system. Fariseerne skulle settes på plass, endelig. Og Jesus skulle bringe folket til en sann indre gudsdyrkelse, og det skulle skje nå. Og de hadde jo så rett, så rett. Men det var ikke akkurat som de tenkte. Og en ting til forventet dem. De forventet nok en seier. Ja, de hadde sett det her åndelige lederen, det religiøse lederskapet, hvordan de motarbeidet Jesus. Så de forsto at det ble en kamp. Men de forventet at Jesus skulle vinne. Kanskje så de en for seg på tempelplassen. Akkurat som hun sto på og holdt bergprekenen på et berg, så skulle hun stå på tempelplassen og snakke til hele folket, og så skulle kanskje fariserene og skriftlærere komme og utfordre henne, så kunne hun sette dem på plass. Kanskje så de for seg at han skulle ta over det religiøse lederskapet, og så skulle hun lede folkene inn til en sann indre gudsdyrkelse. Det er ikke godt å vite hva og hvordan de så det for seg, men jeg er helt sikker på at de forventet at Jesus skulle seire. Og da de så en tog inn i Jerusalem, og folk ropte Hosianna, ja, det var en bekreftelse. Nå kom seieren. Hadde jeg stått der og veftet med et oljeblad, så hadde jeg helt sikkert forestilt meg at nå kommer Messias for å seire. Og de har jo så rett, rett. Men igjen, ikke sånn som de tenkte. Plutselig så går det så forferdelig gærlig. Sett fra disiplenes perspektiv, der de er. Ting går absolutt ikke som de hadde forventet. Jesus blir arrestert. Og det er rett etterpå at han held denne vakre talen som vi leser i Johannes evangeliet. Det er den talen som vi bestandig kommer tilbake til. Jesu ypperste prestelige tale. Hvis jeg har stått og hørt på den talen, så hadde jeg virkelig hatt forventninger at nå skjer det noe snart. For det er en sånn tale du held rett før en veldig viktig begivenhet. Så jeg vil ha tro at nå er rett før Jesus gjennomfører sin plan. Nå blir mine forventninger innfridd. Og så blir Jesus arrestert. Forrådt av en av sine egne. Ført framfor rådet. Han fordømmer han. Sender han til hedningen Pontius Pilatus for å bli dømt. Så sender han videre til Herodes. Herodes håner han og sender han tilbake. Og så til slutt så legger Pilatus saken framfor folket. De som hadde hyllet Jesus. Og folket dømmer han. Nå roper de korsfest, korsfest. Men for disiplene så må det her være som det verste mareritt. Det går fra gærlig til mye vær. Og ingen ende tar det. Til slutt blir Jesus drept. Ja, ikke bare drept, han blir henrettet på den mest nedverdigende måten. Den måten kun de verste forbryterne og slavene ble drept på. Og så er det ikke bare det at han ble drept. Han ble også fornedret. Og det er en ting som vi kanskje ikke helt forstår like godt som disiplene forstod den gangen. De så sin herre og mester bli fratatt verdigheten. Altså, når vi ser på verdighet som noen ting som er knyttet til det indre i oss. Ingen kan fysisk ta fra oss vår verdighet, sånn som vi tenker. Men det gjør vi, for at vi er den omtrent 80. Generasjonen som lever etter Jesus. Når det moderne samfunnet har en idé om at verdighet og menneskeverd er noe som knyttet til det indre I oss, så det faktisk en del av den kristne kulturarven. Det en del av den radikale fornyelsen som Jesus kom med. Det en rest som igjen I kulturen vår. For disiplene som levde I Jerusalem I år 33, så var verdighet I veldig stor grad knyttet til det ytre. Det var mye som var knyttet til det ytre den gangen. Og verdigheten, det var noe du kunne bli fratatt. Du kunne bli fornedret, kledd naken, mishandlet, hånt, spyttet på, og vist frem som maktesløs, helt I noen annen sin makt. Ja, uansett om du sto der med rak rygg, så mestet du verdigheten din, sånn som de tenkte en gang. Kongene som var slått I krig, det var jo seremonier der man fornedret dem. Romerne hadde noen fantastisk flotte seremonier der de fornedret sine slagde motstandere. Og det var ikke bare en smålig hevn, det hadde en helt praktisk betydning. Fordi den som var blitt fornedret, han ville ha store vanskeligheter med å reise seg igjen. Ingen ville ha følt en som ikke hadde verdighet, en konge som var klett naken og vist frem som maktesløs, en konge som var blitt fornedret, han ville ha store problemer med å samle folk om seg igjen. Så da fariserene og romerne fornedret Jesus, så trodde han det at de hadde uskadeliggjort både Jesus og det Jesus lærte folk. For hvem ville vel følge læreren til en som var fornedret, en som var uten verdighet? Om disiplene hadde bestemt seg for å på egen hånd videreføre undervisningen til Jesus, så ville ingen kunne høre at de forkynte Jesu lære uten samtidig å tenke på at Jesus var fratatt all verdighet. Ingen ville følge læreren til en mann som var klett, naken, hånet og drept av dem han kritiserte. Ingen ville følge en taper. Så det disiplene så, det var at det som var deres mester, som de trodde at skulle seire, han som de trodde skulle forny verden, som skulle bli konge I Guds rike, han ble drept, og hans lære ble tilintetgjort. Disiplenes sorg og fortvilelse, den tredobbel. Ikke bare var Jesus drept, men han ble blitt fornedret, så motstanderen har satt en effektiv stoppe for hans lære, og så kjenner de også på en sorg over at den fornyelsen som de hadde forventninger om, og som de lengte etter, den ville ikke komme. Dem som disiplene forventet at Jesus skulle sette på plass, den religiøse eliten, de har vunnet på alle bauger og kanter. Det var tapt, alt var slutt. Og det var hva de følte da de gikk til Jesu grav den søndagsmorgen. Alt var forjeves, hva gjør vi nå? Og det der hvor dagens tekst startet, sett ifra disiplenes synsvinkel. Men så skjer det utrolige. Steinen rullet til sides, grava tom, og Jesus viser seg for dem. Så når vi sier at sorgen har blitt vendt til glede, så det et utrolig spenn. Ifra den sorgen de hadde, den djupe, tredoble sorgen, og til den gleden de måtte ha opplevd. Vi gleder oss jo selvfølgelig når vi leser om oppstandelser. Det et gledens budskap. Men vi har ikke kjent på denne bunnløse sorgen, så vi kan ikke helt forestille oss hvordan det var før disiplene kom og finne den tomme grava. Da det gikk opp for dem at Jesus hadde seiret. Det klart de gledet seg over at Jesus levde. Det var nok den første reaksjonen. Og det kan faktisk tenkes at de brukte litt tid på å fordøye det også. Jesus hadde seiret over døden, og han var iblant dem igjen. Og ikke bare det at han var iblant dem og viste seg for dem, han var jo akkurat som før. Fordi etter at han hadde vist seg for Maria, sånn som vi leser om I Johannes evangeliet, hva det neste som skjer? Jo, da viser han seg for de her to disiplene som vandret til Emmaus. Og hva det Jesus gjør da? Han setter straks I gang og underviser dem. Rabbien tilbake. Den umiddelbare gleden over å se ham må ha vært enorm. Men så måtte det ha gradvis gått opp for dem at det her har en større betydning. Jesus hadde tapt. Han hadde seiret på en helt annen måte enn dem hadde kunnet forestilt seg. Men Jesus hadde seiret over døden. Så så tror jeg på et eller annet tidspunkt så må det ha gått opp for dem at ved å seire over døden, så hadde han også seiret over dem som fornedret og drept den. Jesu oppstandelse, det var en seier både over døden og fornedrelsen. De som trodde de hadde sett en endelig stopper for Jesu lære, de hadde tapt. Døden og fornedrelsen hadde ingen virkning på Jesus. At han hadde blitt fornedret, hånt og pisket og vist frem som maktesløs, det betydde ingenting lenger nå. Han hadde vunnet. Og dem som fornedret han, tapet deres er så stort, at vi ifra den tid og frem til i dag har sett på det som en seier å bli fornedret og drept for vår tro. Martyrene, dem hyller vi, fordi de har lidd og dødd for det de tror på. Jesus vant, Jesus seiret, og Jesu etterfølgere fikk del i den seieren. Og med det så måtte håpet om fornyelse bli tenkt igjen. Kanskje ikke med det samme. Jeg tror de hadde litt å fordøye. De måtte nok få summe seg litt. Jesu lære om at for å gjenopprette fellesskapet med Gud, så må vi forvandles i vårt indre. At det ikke er de ytre seremoniene eller den ytre loven som betyr noe, men det må komme innant ifra. Det budskapet hadde ikke blitt stoppet. Med Jesus seier og den tomme grava, så kunne de med stor frimodighet forkynne det budskapet, og det gjorde de. Og vi som sitter her i dag er et direkte resultat av den fornyelsen som de forkynte. De kunne forkynne at offringen av tempelet ikke lenger var nødvendig, fordi Jesus hadde offret seg og tatt straffa for oss. Skylda var sona. Det er ikke lenger en barriere mellom oss og Gud. Veien inn er åpen, den er tatt bort. Og vi kan igjen møte den levende Gud, fordi vi har fått Jesu rettferdighet tilregnet oss. Og loven, som uttrykker hva som er rett og gærlig, den uttrykker hva som er godt for oss, hva som er ondt for oss, den er ikke opphevet. Men Jesus kom med det som er nødvendig for at vi skal få loven skrevet i våre hjerter, som Jeremia profeterte. Nå er skyld og sona, straffa er tatt, og vi kan igjen få fellesskap med Gud, og da kan Gud komme til oss. Gud kan komme i oss og forvandle oss innant ifra. Om 50 dager så er pinse. Da feirer vi at den hellige ånd ble gitt til oss. Og pinsa, den er en lik viktig del av frelsesverket som langfredag og påskedag. Da den hellige ånd kom til oss, først da var det mulig å bli endret i vårt indre. Først da var det mulig for oss å love et liv i sann gudsdyrkelse, love et liv i fellesskap med Gud. Først da kan vi love et liv i relasjon til Gud. Så påska og pinsa er uløselig knyttet sammen. Ja, for selv om vi har den hellige ånden i oss, selv om Gud er i oss, så opplever hvertfall jeg stadig vekk at jeg gjør det som er gærlig, eller ikke gjør det som er rett. Jeg synder, og som jeg gang på gang vender meg om og ber om tilgivelse. Så vi feirer påska i dag, og vi skal snart feire pinsa, men det er bare en påminnelse. Så at vi feirer påska og at vi feirer pinsa, det er bare en påminnelse om at vi lever i en kontinuerlig påske og en kontinuerlig pinse. Der vi stadig vekk trenger Guds tilgivelse, hvor vi stadig vekk trenger å bli fylt av den hellige ånd. Jeg tviler på at disiplene forstod det på påskedag da de sto ved den tomme grava. Men de forstod etter hvert. Det er jeg 100% sikker på, det vet jeg. Fordi det har vi lært av disiplene. Den her lange rekka med troende som strekker seg 80 generasjoner eller det omkring tilbake, den starter påskemorgen med disiplene og den tomme grava. Ja, den startet kanskje ikke der. Jesus brukte 3 år på å lære dem opp. De var den første generasjonen. Og deres oppdrag med å forkynne og gi det videre, det har kommet til oss. Og det er vi som har det nå. Vet dere forresten hvorfor steinen ble rullet vekk fra grava? Det er en av detaljene som alle 4 evangelistene har med. Det var ikke for at Jesus skulle komme seg ut. Senere på dagen så var disiplene samlet. De satt bak stengte døra. Og plutselig står Jesus midt i blant dem. Jesus trengte ikke at steinen var rullet bort. Dessuten, Matteus, han den som beskriver hvordan steinen ble rullet bort. Han skriver ingenting om at Jesus gikk ut av graven da steinen ble tatt bort. Engelen åpnet den tomme graven. Matteus skriver at engelen sa til Maria og Magdalena, og den andre Maria, «Frykt ikke, jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han ikke her, han har stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet der han lå.» Steinen ble ikke rullet til sies for at Jesus skulle komme ut, men for at Maria og disiplene skulle få komme inn. Sånn at de kunne få se hva som har skjedd. Sånn at de kunne fortelle om hva som har skjedd. Sånn at vi som sitter på Steinkjer i dag, 8 generasjoner senere, skulle få veste av det at Jesus seiret over døden. Sånn at vi skulle få komme tilbake til fellesskapet med Gud, det fellesskapet som starter her og nå, som starter når vi velger å ta imot nåden og love livene våre i det fellesskapet, og det fellesskapet som en dag skal være evig. Men så er det sånn med den seieren som Jesus vant. Og det er sånn med både tilgivelse og fellesskapet som vi får del i, helt uten å gjøre oss fortjent til det. Vi må ta imot det. Altså for å bli en del av et fellesskap, så må du ta del i fellesskapet. Det er så enkelt. For å få komme tilbake til fellesskapet med Gud, den muligheten som Jesus vant for oss på korset, ja, så må du faktisk komme til fellesskapet. Du må ta imot det. Og det er ikke mer komplisert enn som så. Men på grunn av det Jesus gjorde, så er det så enkelt at vi stadig vekk må minke hverandre om hvor enkelt det er. Og hvordan tar vi imot det Jesus gir oss? Jo, vi vender oss til Gud og sier, «Jeg tar imot. Jeg vil være en del av fellesskapet med deg. Jeg vil tro på deg. Jeg vil love livet mitt i en relasjon til deg. Jeg vil love livet mitt i en kontinuerlig påske og pinse. Og jeg legger alt det jeg har gjort åpent for deg og tar imot tilgivelser som du gir meg. Jeg vil love livet mitt med den hellige ånd, slik at jeg kan få en del av den indre forvandlingen som Jesus lærte oss om. Det er så enkelt.» Og så har Gud gitt oss kirka og fellesskapet mellom de troende. Og der kan vi bli undervist, vi kan få trøst, oppmuntring eller formaning når det trengs. Sånn at vi kan lære og erfare det som disiplene lærte og erfart, og som de har brakt videre til oss. Og det er den viktigste delen av påskebudskapet. Kom, alt er ferdig. Ta imot, det er fullbrakt. Bli en del av det fellesskapet du er skapt til å love i. Fellesskapet med Gud og fellesskapet med de troende. Og det er det det den tomme grava betyr. Så lett nå teologene skrive om hvorfor og hvordan og alt det der. Masse interessante forklaringer, men det viktigste er at den tomme grava det gir deg en mulighet til å bli en del av fellesskapet med Gud. Hvis du vil ta imot den. For det er det påska og den tomme grava handler om. Amen.